Tak jo, já přečtu čtyři verše z Žalmu 119. Věčně, Hospodine, stojí pevně v nebesích tvé slovo. Z pokolení do pokolení trvá tvá věrnost, upevnil si zemi a ta stojí. Podle tvých soudů vše stojí dodnes, to všechno jsou tvoji služebníci. Kdyby mi tvůj zákon nebyl potěšením, dávno bych v svém pokoření zhynul. Kdyby mi tvůj zákon nebyl potěšením, dávno bych v svém pokoření zhynul. Tento žalm 119. je mimochodem nejdelší, zdaleka nejdelší v celém žaltáři, 176 veršů, je velkou ódou na Boží zákon, který je žalmistovi radostí a potěšením. Pomodlíme se modlitbu Páně. Otče náš, kterýž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc, i sláva na věky. Amen. Tak ještě se ujistím, prosím, zamávejte mi, jestli mě slyšíte. Dobře? Jo? Dobrý. Fajn. Já teďka přečtu tu kapitolu celou, protože ona není zase až tak dlouhá a je to není co vynechávat. Eliáš na Chorébu. Achab oznámil Jezábele vše, co udělal Eliáš, že pobil všechny Bálovy proroky mečem. Jezábel poslala k Eliášovi posla se slovy: ať mě bohové strestají, jestliže zítra v týž čas nenaložím s tebou, jako ty jsi naložil s nimi. Když to Eliáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Beršeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním. Přál si umřít. Řekl: už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Pak ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu: vstaň a jez. Vzhlédl a hle, v hlavách podpopelný chléb pečený na žhavých kamenech a láhev vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl: vstaň a jez, máš před sebou dlouhou cestu. Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu 40 dní a 40 nocí až k Boží hoře Chorébu. Tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl: co tu chceš, Eliáši? Odpověděl: velice jsem horlil pro Hospodina Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě oni připravili. Hospodin řekl: vyjdi a pokračuj. A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr, rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile ji Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas pravil: co tu chceš, Eliáši? Odpověděl: velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupu, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Bratři a sestry, to je významná kapitola, také jedna z nejvýznamnějších ve Starém zákoně, která navazuje bezprostředně na tu předešlou o tom triumfálním vítězství Eliáše v té náboženské sporu nebo té náboženské bitvě mezi Bálovými proroky a Eliášem. Eliáš zvítězil, byl, lid to uznal, Eliášovým záměrem bylo lid přesvědčit, aby již neposkakoval na obě strany, aby se nábožensky vyhranil, aby sloužil pouze Hospodinu a nesnažil se to uhrát na všechny strany, i třeba směrem k Bálovi a podobně. Eliášovi šlo o náboženskou čistotu a opravdovost. A skutečně se mu to povedlo, jenže v okamžiku, kdy královna Jezábel, manželka krále Achaba, se dozvěděla o tom, co Eliáš provedl potom těm Bálovým prorokům a jak nad nimi triumfoval, tak ona se si řekla, to tak nemůže být, a rozhodla se s Eliášem skoncovat. A najednou se obraz radikálně mění. Zatímco před chvílí si ještě Eliáš mohl připadat jako vítěz, nyní prchá, utíká bez ochrany, utíká směrem k jihu. Utíká, aby si zachránil život. Je to někdy podobné i v našem životě, že přijde výhra, přijde nějaký úspěch, něco se nám podaří, máme z toho radost, a v zápětí přijde nějaký černý den, prostě nějaký neúspěch, smutek, zklamání, prohra, a máme pocit, že jsme zase tam, kde jsme byli předtím. Jenže tentokrát ten Eliáš se dostal opravdu do úzkých. On nic nelíčí na růžovo. Byl tak vyčerpán, zřejmě fyzicky, ale především psychicky, duševně, že on říká, už dost, Hospodine, vezmi si můj život. My, když čteme prorocké texty, tak vidíme, že někdy ti proroci procházejí opravdu velmi těžkými vnitřními otřesy. Po vnější stránce i ten jejich život vůbec nebyl jednoduchý. Nebyla to žádná procházka růžovým sadem, protože oni často se museli postavit té většině. Museli nést břímě toho, že najednou byli jako hlas volajícího na poušti. I když často si tak připadali, ale měli jistě mnohé, kteří jim fandili, ale vnějšně, po vnější stránce museli tu boží stranu reprezentovat sami. Už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Najednou největší z proroků Eliáš říká, nejsem lepší než moji otcové. Raději než další troskotání, tak to se mnou, Bože, ukonči. Už to nemá cenu. Je to zase tam, kde jsme byli. Krátce zvítězíme a pak zase padáme na pusu. Ale právě tehdy, když Eliáš to přiznal Bohu vlastní bezmocnost, že už nemá sílu, tak Bůh ho podržel a posílá k němu anděla se vzkazem staň a jes, a za jakoby takovým tajemným, zázračným způsobem ho sytí a dává mu novou energii. Ale energii právě jenom na tu cestu, kterou má teďka Eliáš podstoupit. Tady jsem chtěl říct, že opravdu někdy i v těch soukromých modlitbách a možná i v některých situacích i ve veřejných modlitbách bychom měli umět přiznat i svoji bezmocnost, ale ne tak, že bychom se chtěli za ní schovat a říct, my už jako nemůžeme, když ve skutečnosti třeba ještě můžeme. Ale abychom byli opravdu před Panem Bohem upřímní a také s ním byli ochotní svádět určité duchovní boje, duchovní zápasy. My jsme si z mládeží včera četli v Genesis ten oddíl, jak Abraham se postaví před Hospodina, před ty tři muže, kteří směřují k Sodomě, ale tam je napsáno, že se postaví před Hospodina, jako by Abraham Hospodinu zatarasil cestu a chtěl zabránit tomu Božímu soudu nad Sodomou. A začíná smlouvat. Což, když by se tam našlo 50 spravedlivých, ty by si Hospodina vyhladil spravedlivého i se svévolníkem a tak dále. A pořád smlouvá až na 10. Nakonec se tam nenašlo ani 10 spravedlivých, ale přesto alespoň toho Lota se podařilo zachránit. Je dobré připomínat Pánu Bohu jeho vůli zachránit lidi a v právě ve svých přímluvách prosit za druhé. A prosit za druhé a zároveň i prosit za sebe, anebo říct Bohu, Pane, už nemůžu dál, prosím tě o tvou sílu, prosím tě o tvé vedení. On nenechá nikoho bez pomoci, kdo upřímně o ní prosí. Hospodinův anděl se ho dotkl podruhé a řekl, vstaň a jes, máš před sebou dlouhou cestu. A teďka Eliáš jde 40 dní a 40 nocí. Co ta 40 nám připomíná? Ta 40 nám připomíná především 40 let, kdy putovali Izraelci po poušti. Byla to zároveň škola víry. A kam Eliáš směřuje? On směřuje napřed k Beršebě a potom ještě níž do pouště. Beršeba to byl nejnižší bod v Izraeli. To bylo místo spojené s Izákem, který zde kopal studny a potom ty sousedé mu je stále zasypávali, až nakonec oni poznali, že on je dobrý člověk a oni s ním uzavřeli přísahu. A to se jmenuje studnice přísahy. Ta Beršeba znamená studnice přísahy. A je to nejjižnější teda místo Izraele. A on se dostává k Beršebě a potom jde ještě do pouště dál, až k Boží hoře Chorébu. A právě pod Chorébem, nebo na Chorébu, na úpatí Chorébu, získali Izraelci Boží zákon. To bylo naprosto jedinečná situace v dějinách Izraele, kdy se stali vlastně tím Izraelem, tím Božím lidem, protože měli směrovku, měli Boží zákon. A jakoby toho Eliáše chtěl Hospodin dostat zpátky až k těm prvopočátkům toho smluvního vztahu s Izraelem. Až na to místo, kde to všechno začalo. Můžeme mluvit o jakémsi návratu k té první lásce, aby si jako Eliáš připomenul, co Hospodin na tomto místě učinil s Izraelem. A tehdy, když Izrael dostával ten Boží zákon, tak tehdy bylo slyšet zemětřesení a bouře a blesky byly a tak dále. A teďka ty všechny jevy tady probíhají, ale v nich Hospodin nebyl, až nakonec se Bůh zjevuje v takovém slabém větru, jemném hlas, nebo hlasem tichým, v tom hlasu tichém a jemném se Hospodin zjevuje. A to je podstata Boží. Jakoby Bůh tady prokázal Eliášovi v situaci toho vyčerpání, jakousi něhu. Nějak zvláštně se ho dotkl, něžně, aby mu řekl, že on tady pořád je a že má všechno ve svých rukou a že Eliáš nemusí zoufat, že všechno je v Božích rukou, i Eliáš samotný. A když se dotkl Eliáše ten hlas tichý a jemný, který nás upomíná na Ducha svatého, Ducha pokoje a radosti, tak si Eliáš zavinul tvář pláštěm. Postavil se u vchodu do jeskyně. Ten plášť, ten naznačoval to prorocké poslání Eliášovo a on byl v jeskyni, nebo u vchodu do jeskyně a jeskyně znamenala, nebo mohla znamenat dvojí. Buď sestup do podsvětí, v tom náboženském smyslu tedy jakoby sešup dolů, anebo naopak znovu zrození. A to je to, co tady se událo. Eliáš ještě jakoby mechanicky nebo stále znovu se trvačně vypovídá nebo se trošku lituje, velice jsem horlil pro Hospodina a to pohled Hospodin, to, co se mi stalo, zůstávám jenom já sám, ale Hospodin pokračuje. Jdi, vrať se svou cestou k Damašské poušti, až tam přijdeš, pomažeš Hazaela za krále nad Aramem, Jehua syna Nimšího pomažeš za krále nad Izraelem a Elíšu syna Šáfatova z Abel-Mecholi pomažeš za proroka místo sebe. Kdo unikne Hazaelovu meči, toho usmrtí Jehu, a kdo unikne Jehovi meči, toho usmrtí Elíša. Ale zachovám v Izraeli 7 000, všechny ty, jejichž kolena nepoklekla před Bálem a jejichž ústa ho nepolíbila. Takže ta léčba Eliáše proběhla tím, že se ho Hospodin dotkl v hlasu jemném a tichém, jakoby ve chvíli takového zvláštního posvěcení, jakoby to byla taková kombinace Božího slova a svátostí a zároveň tím, že mu dá nový úkol. On dostává nový úkol. Jdi, vrať se svou cestou k Damašské poušti a ukazuje mu, jak už to má Pán Bůh promyšlené. Takže kolikrát my si myslíme, že už nemůžeme, ale ve skutečnosti ještě můžeme, my jen potřebujeme povzbuzení, jako by to Boží pohlazení, zakoušení, potřebujeme taky zakoušet Boží přítomnost a vědět, že on má i pro nás nové úkoly. Ano, přijde jednou čas, kdy budeme muset všechno odevzdat a nachystat se na odchod z tohoto života, ale do té doby máme před sebou vždycky nové úkoly. Ve víře člověk nechodí nikdy do důchodu. Ve víře jako učedník Kristův jako žije a přechází pak do nové dimenze života, jakmile zemře. Ale to ještě v Eliášově případě nemělo nastat, že by ukončil svůj život. Nicméně už se tady rysuje jeho nástupce. Odešel odtud a našel Elíšu, syna Šáfatova, jak orá. Bylo před ním 12 přežení a on sám při 12. Eliáš k němu přikročil a hodil na něj svůj plášť. Elíša opustil dobytek, rozběhl se za Eliášem a řekl, dovol, ať políbím otce a matku, pak půjdu za tebou. On mu řekl, jdi a vrať se, nezapomeň, co jsem ti učinil. Obrátil se tedy od něho, vzal spřežení dobytčat a obětoval je. Maso uvařil na dříví z jejího a dal je lidu, ať jedli. Potom vstal, šel za Eliášem a přisluhoval mu. Tak to je ještě další věc, že nejenom, že Pán Bůh nám dává nové úkoly, ale je také požehnáním, pokud máme nějaké své nástupce. Eliáš měl nástupce v Elišovi, hodil na něj ten svůj plášť, jako by ho pověřil pokračováním v tom prorockém úkolu. A ten Eliša orá, ten nám tady připomíná jako Přemysla oráče, anebo nám může připomenout také i krále Saula, který také oral ještě z počátku své vlády. A Eliša přijímá tedy to pověření jako k následování proroka, rozloučí se svými rodiči a potom co, ta dobytčata, se kterými oral, a kterých bylo 12, tak obětoval a rozdal lidu. Jako by chtěl tím vzdát Bohu čest a obdarovat lid a všeho se vzdát, aby mohl jít cestou za Eliášem. To je taková zvláštní dvojice, Eliáš a Eliša, nebo Eliáš a Elizeus, podle kralického znění. Že ten Eliša bude pokračovat v těch krocích Eliášových. A to je teda 9. století před Kristem v severním Izraeli. Nyní přejdeme plynule do 16. století, do českých dějin, k Janu Blahoslavovi. Já už jsem možná některé seznámil s tím svým textem, který jsem napsal k tomu 450. A teďka 24. listopadu za 5 dní uplyne 450 let od smrti Jana Blahoslava. A tady v případě toho Blahoslava si taky uvědomujeme, jak je důležité to nástupnictví. On navazoval na někoho a předával štafetu. Tu štafetu vlastně po něm převzal Jan Amos Komenský. A vždycky, když se něco děje v té generační linii, když se předává ta štafeta, tak to přináší potom násobné ovoce. Jeho jméno bylo zařazeno mezi 72 nejvýznamnějších českých osobností a vepsáno zlatým písmem do budovy Národního muzea. V několika městech máme po něm pojmenovány ulice. Jan Blahoslav se narodil v roce 1523 a zemřel 1571 a zanechal za sebou hlubokou brázdu jak v našich náboženských dějinách, tak i v české kultuře. Jeho život byl úzce provázán s duchovním společenstvím Jednoty bratrské. Nejen proto, že se Blahoslav stal jejím knězem a biskupem, ale i proto, že své dílo tvořil především pro jednotu. Byl vášnivě ordán Jednotě bratrské a celým svým mnohostranným dílem se jí snažil posílit a zvýšit její jakýsi kulturně tvorný potenciál uvnitř naší země. Kdybych měl jedním nebo dvěma slovy charakterizovat Blahoslavův přínos, volil asi slovo nárok anebo kvalita, anebo spíše dohromady nárok na kvalitu. To platilo pro dvě hlavní linie jeho úsilí, humanistického a mravního. Ani v jednom nechtěl slevit z ideálu. V prvním případě šlo o hluboké znalosti latiny, řečtiny a mateřštiny, rétoriky, hymnologie, dějepisectví a tak dále. A v druhém o to, aby jednota nestratila svůj vysoký standard pro život křesťana, svůj étos mravní opravdovosti a biblicky siceného křesťanství. V obou těchto cílech Blahoslav ve své době i ve své církvi uspěl, třeba že se jeho úporná snaha zachránit identitu jednoty, uchránit tu identitu jednoty není z dnešního pohledu úplně nesporná. Ale podívejme se za jeho životem. Jan Blahoslav se narodil v Přerově, kde strávil prvních 17 let života. Má tam taky dodnes velkou sochu. V rodném městě i v sousedním Prostějově, kam se přestěhoval ve svých 17 letech na 3 roky, získal pod vedením kněží Jednoty bratrské potřebné vzdělání a duchovní formaci. Ta ho natolik vnitřně zocelila a nasměrovala, že v zahraničí, kam byl následně poslán, už věděl, co chce a nenechal se ve své cestě zvyklat. Nejprve se pilně vzdělával ve slezském Goldbergu, to je dnešní polské město Zlotoria, na humanistickém gymnázium, aby se v zápětí mohl již připravit na univerzitní studium ve Wittenbergu v centru luterské reformace. Jan Blahoslav v Wittenbergu ještě zastihl Martina Lutera, později vzpomínal na jeho plamená kázání, ale ještě víc ho ovlivnil Luterův nejbližší spolupracovník Filip Melanchthon, umírněný teolog a především fenomenální znalec jazyků a polyhistor, později nazvaný preceptor Germánie, učitel Německa. Mimochodem on právě zakládal třeba gymnázia v Německu. Se zastávkami doma Blahoslav pokračoval ve svých zahraničních zkušenostech, odešel do Královce, odkud se však brzy vrátil kvůli morové epidemii. Ale pak byl pro něj důležitý několika měsíční pobyt v Bazileji. To bylo humanistické centrum Evropy, i když trval tento pobyt mnohem kratší dobu, než si přál. Zde několik týdnů docházel dychtivě na univerzitu, seznámil se zde i se Zikmundem Hrubým z Jelení, takzvaným Geléniem, jedním z našich nejvzdělanějších rodáků, který zde pracoval ve Frobeniově tiskárně a pomáhal svou erudicí připravovat humanistické tisky. Ovšem Blahoslav v Bazileji vážně onemocněl. Načas se potácel mezi životem a smrtí a když se mu ulevilo natolik, aby byl schopen cesty, tak se raději vrátil domů, kde se pak ještě musel stejně léčit. A v té době sepsal spisek o zraku. O zraku. Téma to bylo moralistní. Zrak je přece příčinou pokušení. On ho uvodil latinským citátem, v češtině teda to znamená odvrať oči tvé, ať nepatří na marnosti. Blahoslav si však s tímto kázeňským tématem pohrál způsobem sobě vlastním, neboť jej napsal ve vybroušeném, svěžím a čtivém jazyce. Spis sice nenabízí nic v tu chvíli překvapivého, východisko spatřuje v sebe kázni, neboť nevhodné pohledy vrhají člověka do osidel pokušení, přesto nezamítl krásu samotnou. Podnět ke spisu přišel zřejmě od přítele, který se rozhodl ukončit svou přípravu na kněžství, oženil se a pracoval v jiném povolání. Tomu ale Blahoslav nijak za zlé neměl, neboť o něm na jiném místě referoval pozitivně. Sám Blahoslav se však musel s těmito věcmi vyrovnávat, neboť se blížil jeho slib celoživotního celibátu, který tehdy ještě Jednota bratrská od svých duchovních vyžadovala. Víme, že Komenský už pak v celibátu nežil, ale v té době Blahoslav byl ještě o dvě generaci před ním, ještě byl celibát v Jednotě bratrské povinný. Celý spisek končí výzvou k duchovnímu boji, tedy rytěřování, aby s pomocí pána člověk dokázal vítězit a jednou došel koruny spravedlnosti. Po nedlouhé zkušenosti výuky na bratrské škole v Prostějově byl poslán do Mladé Boleslavy jako pomocník biskupa Jana Černého. Mladá Boleslav představovala v rámci sboru Jednoty prvního mezi rovnými. Po dlouhá desetiletí se sbor těšil záštitě a patronaci místních zeměpánů krajířů z krajku. Nyní však po šmalkacké válce, kdy německá luterská knížata byla načas poražena císařskou stranou, se v Čechách zesílil tlak na úplné zastavení činnosti Jednoty, neboť povoleny byly pouze dva církevní útvary, většinový pod obojí, kališníci a katolická církev. Brahoslav se do Boleslavy dostal v situaci, kdy ústupový boj, třeba že šlo hlavně o vzdor místní šlechty vůči zesílenému tlaku pražských úřadů, se již dostal do pokročilé fáze. Zde mladý kandidát kněžství poznal, co to znamená skrývat se při náboženském pronásledování. Snažil se zachránit dokumenty k dějinám jednoty, postupně je rozšiřoval a podle možností vydával. Takhle vznikl nejen jeho spis o původu a příčinách jednoty bratrské, ale i jeho popis pronásledování mladoboleslavského sboru a zejména pak Acta Unitatis Fratrum, tedy dokumenty ke starším i soudobým dějinám jednoty, na nichž vlastně Blahoslav nikdy nepřestal pracovat. Teprve ve svých 30 letech byl vysvěcen na jáhna a záhy i na kněze. Zároveň nadešel čas, kdy byl Blahoslav využíván i pro diplomatické úkoly ve službách jednoty. Kromě jiného celkem 4x zamířil do Vídně, aby zde přes luterského faráře Fauzera, jehož si oblíbil korunní princ Maximilián, syn stále žijícího Ferdinanda, aby zde orodoval za Jana Augustu. My jsme už o Augustovi, ten jako o Blahoslavovi, mluvili v tom minulém cyklu, ale ne tak podrobně. Biskup jednoty bratrské Augusta byl totiž v roce 1548 po Šmalkacké válce poblíž Litomyšle, kde působil, se svým pomocníkem jáhnem Jakubem Bílkem zajat, odvezen v poutek do Prahy, vyslýchán, mučen a odtud eskortován na Křivoklát. Na Křivoklátě byl Augusta vězněn celých 16 let. Tady je zajímavá paralela s kardinálem Beranem, který také 16 let byl držen v internaci od začátku 50. let do poloviny 60. let 20. století. Úřady Augustu vinily i z politických intrik a spojenectví s luterskými knížaty. Berana také úřady vinily zase ze spojení s Vatikánem. Augusta však zřejmě takto politicky angažován nebyl. Jisté je jen to, že podporoval směřování jednoty na Wittenberg, tedy na Německo, na luterství, a celkově se snažil vyvést jednotu z izolace. Jakkoliv Blahoslav strávil hodně času úsilím o Augustovo propuštění, bylo zřejmé, že obě tyto osobnosti mají dost odlišný pohled na řadu věcí. Když se díváme do minulosti, tak nám právě to období jednoty bratrské nám jako českým evangelíkům může připadat jako období jako ideální. Ale i zde byly rozpory. A rozpory bychom mohli ilustrovat právě na vztahu mezi Blahoslavem a Augustou. A to především, pokud jde o koncepci práce a směřování jednoty. Začalo to už tím, že Augusta v tom vězení nesouhlasil s tím, že bude v době jeho nepřítomnosti voleno nové vedení a že bude Blahoslav spolu s dalšími volen jako biskup. Jan Augusta už tehdy říkal, že do budoucna pro jednotu bratrskou bude nutná spolupráce s ostatními evangelickými církvemi, že není možné zůstat v izolaci, není možné si udržet svou vlastní cestu. Blahoslav si to tehdy nemyslel. To byl dost odlišný pohled na to směřování jednoty, na to, že oba byli ve vedení. Blahoslav se obával, že by zbližováním s lidovým církevnictvím kališníků a německých luteránů, že by to vedlo k rozředění bratrských zvláštností. Abychom to mohli dnes pochopit, představme si, že jednota bratrská se spíše podobala nějakému náboženskému řádu nebo náboženskému hnutí. vznikla tím, že posluchači husitského arcibiskupa Jana Rokycany a čtenáři spisů Petra Chelčického, kteří byli znepokojeni náboženským úpadkem, odešli do ústraní východních Čech, aby zde pěstovali křesťanské společenství podle ideálů, jak je vyčetli z Nového zákona. Nejprve odmítali žít ve městech a chtěli se živit jen jako rolníci. Později však začali pronikat do měst, přibírali i zájemce z řad šlechty a hlavně přehodnotili svou nedůvěru k vyššímu vzdělání. Patří k paradoxům našich dějin, že z této takzvané sekty, jak byla Jednota bratrská nazývána, vzešel nejen přední český humanista Jan Blahoslav, ale také autor Všeobecné porady o nápravě věcí lidských Jan Amos Komenský. Když jsme ve škole probírali Jana Blahoslava, tak samozřejmě jsme také mluvili o jeho Filipice proti misomusům. Misomusové, kdo to byli? To byli ti, kteří nenávidí múzy, tedy nepřátelé věd a umění. Když to Blahoslav psal, tak tím měl na mysli právě snahu Jana Augusty zpochybňovat potřebu vyššího vzdělání, a tedy i směr, který v Jednotě udával dosavadní biskupský sbor. Takže Blahoslav se snažil o vyšší vzdělání, ale zároveň o samostatnou cestu Jednoty. Jan Augusta, původně kloboučník, který byl takový teologický spíš amatér, tak tomu tak nezáleželo na vyšším vzdělání, ale na druhé straně zase chtěl rozšířit jako hledí Jednoty směrem k širšímu evangelickému světu. A ten spor mezi Blahoslavem a Augustou byl trochu, byl třeba přikrmen i tím, že když Augusta skládal ve vězení písně a požadoval, aby se zveřejnili, tak Blahoslav je upravoval. Prostě musel je editorsky do nich zasahovat, což Augusta nelibě nesl, nicméně Blahoslav tím Augustovi hodně pomohl. Ještě jeden citát z té Filipiky. To zřejmě musel Augusta hodně namíchnout Blahoslava, když Blahoslav napsal: a protož tím misomusové dobře by bylo, aby pomlčeli, aby někdy nemuselo k tomu přijít, že by jim jejich slova špičatá musela v hrdlo zase spána býti a kukla, kterou už jiným ší, aby se jim na hlavě neodstla. A už se blížíme k závěru. A také ovšem i k závěru Blahoslavova života. I poslední fázi života strávil v moravských Ivančicích, kde se kromě jinému věnoval tamnímu sboru, řídil zdejší bratrskou školu a také i chod tiskárny, která potom z konspiračních důvodů byla přestěhována do Kralic. Vedle toho se zabýval hudební vědou, sestavil dodnes vysoce hodnocenou muziku, redigoval šamotulský a ivanžický kancionál, napsal příručky pro mladé teologie jako Vady kazatelů nebo Naučení mládencům, zanechal po sobě nedokončenou gramatiku českou, ale také vykonal největší své dílo, a to byl překlad Nového zákona z řečtiny do češtiny z biblického originálu, ale zároveň přihlédl k ostatním už tehdy známým překladům nebo i k latinské verzi. A tento Blahoslavův překlad pro svoji přesnost i libozvučnost se hojně používal ještě i ve 20. století, a tu i tam se s ním setkáme dodnes. Celý Nový zákon v kralické Biblii, to je Blahoslavovo dílo. Jan Blahoslav zemřel ve svých 48 letech na vizitaci v Moravském Krumlově. Otec a vozataj lidu páně, muž veliký a znamenitý, veliký a drahý klenot Jednoty. Tak jej po jeho smrti nazvali jeho spolubratři. To je Jan Blahoslav, který svůj poměrně krátký život dokázal tak dobře naplnit a využít ve službě evangelia a zanechal také hluboké stopy i v naší české kultuře. Byl jedním z nejvzdělanějších Čechů v předpěhorském období. Takže tím končím. Děkuji vám za pozornost. Kdybyste chtěli k tomu něco přidat, tak si zrušte stišení a můžete promluvit.